Box to Box Media Network.
Hai Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur, Sehat Makmur. Podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial. Saya nggak sendirian, saya Ligwina Hananto, bareng sama rekan saya.
Halo, ada FX Mario di sini.
Hai Mar, hari ini kita nggak berdua lagi ya. Kita ada bertiga, sama Emiralda Noviarti. Alias Emi, hai Emi.
Hai Mbak Wina, hai Mario.
Hai Emi.
Emi ini salah satu trainer di kantor gue di Kiam Financial. Mario udah sempat ketemu Emi kan ya waktu di Kiam?
Sempat. Emi masuk sebelum gue cabut.
Ini reuni. Hari ini kita mau ngebahas tentang lanjutan dari episode sebelumnya. Kita bahas tentang asuransi kesehatan dan fasilitas kesehatan lain.
Ya.
Ini kita mau bahas tentang gimana sih caranya kalian beli asuransi kesehatan. Karena kalau gue beli asuransi kesehatan itu pakai group insurance dari kantor. Suami gue akhirnya beli asuransi kesehatan sendiri lewat agen. Kalian gimana belinya? Dan ini pada saat banyak orang suka ngamuk sama gue karena menuduh gue anti unit link. Mario sama Emi punya unit link, guys.
Ini hak jawab lu tentang kenapa unit link atau kenapa tidak dan kenapa iya gitu ya.
Iya. Jadi gue enggak anti produknya, tapi memang waktu gue nulis artikel yang viral itu di 2008. Itu di masa itu unit link itu dijual oleh para agen asuransi sebagai produk investasi yang akhirnya memang akhirnya tuh babak belur karena ya nggak bisa perform produknya gitu, kebanyakan potongan biaya. Nah, gue menemukan banyak cara jualan agen itu berubah dari 2008 ke 2020 gitu. Nah, mari kita perhatikan Ibu Emiralda dan Maria berasuransinya gimana?
Sama sih, jadi memang dulu kan aku belum di QM ya, belum bantuan Mbak Wina, tapi aku juga baca-baca, dan aku sama seperti Mario, nanti mungkin Mario juga bisa cerita ya, aku juga udah pernah punya tuh zaman lama banget, apa berapa ya, 2004, 2005, waktu baru-baru kerja, terus aku tutup eventually, karena memang seperti yang Mbak Wina bilang, dulu aku yang jualan temen ya, jadi aku gak nanya-nanya, aku kayak nolong aja ya udah deh, ribet gitu ya, maksudnya kayak gak dibaca-baca banget, dan... pas masih muda gitu rasanya kan sehat ya, ya udahlah gitu kan, apa aja deh terserah deh, terus ditanggung kantor juga gitu. Jadi tapi ya seperti yang Mbak Wina bilang, agennya berubah cara jualan, produknya pun menurutku fiturnya pun diubah dan biayanya pun berubah. Jadi ya bagus lah ya.
Lebih dari 10 tahun kemudian berevolusi dong pasti produknya juga.
Betul. Gitu. Jadi ya aku sekarang bukan dengan bangga sih, tapi aku merasa bahwa ya aku beli unit link, probably not the cheapest way gitu ya, ada yang lebih murah dengan benefit yang similar, tapi ini masih masuk budget, ini sesuai kebutuhanku, dan what I'm doing actually adalah aku berharap dalam jangka waktu panjang ke depan, cost-nya itu akan cenderung stabil sampai usia kontraknya selesai, ya bisa 65, 75, 85. Ini kali mirip sama kalau Mbak Wina suka cerita soal KPR syariah ya, jadi yang penting tuh, bayarnya sama terus, ujungnya sih bisa lebih mahal ya, tapi secara cash flow jadi enteng. Sekarang dengan 10 tahun lagi kan kayak ya bakalan mirip lah bayarnya gitu.
Dan you had an experience lu sakit di awal pandemi.
Iya
kan, lu kena demam berdarah ya, dan kena demam berdarah di awal pandemi itu menegangkan karena kan kita nggak tahu ini sakitnya apa gitu.
Jadi kalau tarik mundur dikit ya, dulu kan aku kerja kantor, of course punya fasilitas kantor standar lah ya. Terus abis itu sempat di expatnya traveling, dan itu gila banget. Jadi kayak sebelum berangkat selalu yang pertama kali dikasih itu adalah nih asuransi di tempat tujuan lo adalah sini-sini gitu ya. Karena
bentar, potong dulu. Lu ngerasa itu banget gak? Setiap kali mau traveling, apakah itu traveling bisnis atau untuk urusan liburan, kita tuh concern sama asuransi kalau lagi di luar, tapi begitu sampai di Indonesia ya udah bismillah aja gitu lah sih. Ngaco deh.
Sebenarnya sih Mbak Wina, aku sampai dengan tahun 2018 traveling aku nggak segitu concernnya karena belum sakit aja gitu ya. Jadi kalau Mbak Wina kayak Kak atau Mario kalau kayak ke Singapura gitu beli travel insurance.
Kalau lebih dari 5 hari gue beli.
Oh, okay. Maksudku ke Singapura sama ke Padang, gue pulang kampung mbak, jauh ke Padang, saudara-saudara gitu ya. Nah tapi, tapi di Padang BPJS laku, ya kan?
Iya, lo bayangin lah, sakit di Singapura tuh PR loh.
Tunggu dulu Mbak Wina dan Mario, itu adalah yang mengubah gue. 2018, aku lupa Mbak Wina kali ke update ya, karena aku udah di QM. Ada tante yang lagi reunian di Penang, kemudian beliau sakit di tempat tanpa punya travel insurance. Waktu itu gue pikir, nah dia tuh suaminya udah meninggal dan gak punya anak. Jadi diutuslah aku pergi ke sana untuk membantu membereskan administrasi gitu ya. Dalam pikiranku cuma ya kali keracunan makanan, kecapean, dehidrasi. Dilalah ternyata hari aku datang malamnya masuk ICU karena sesak nafas dan harus pakai ventilator. 2 minggu akhir aku di sana di ICU 10 hari. Hari pertama aja Mbak, itu udah cek itu udah habis 3 digit juta. Gue udah nangis-nangis mulu ya, enggak ada support system apa segala. Aduh nih gimana? Tapi yang penting pulang dulu ya. Tapi itu pun kayak udah aduh gue udah kayak kita pulang naik ambulans apa air ambulans apa gimana gitu ya. Tapi untuk akhirnya keluar. Nah, abis dari situ Mbak, gue baru punya asuransi yang proper. Terus kemanapun gue pergi, walaupun cuma ke Singapura 1 hari, gue beli travel insurance. Dan akhirnya gue beli travel insurance yang panjang gitu, yang kayak supaya bisa kepake terus. Askes murni, tapi bisa di seluruh dunia. Nah, kemudian setelah pandemi sakit, baru aku upgrade jadi si unit link. Karena tadinya tuh cuma sekadar, ya biar ada deh, biar ada. Kalau traveling malah gue pikir harus lebih penting. Tapi ternyata setelah pandemi, abis itu jadi ribet ya Mbak ya. Harus kamar sendiri, diisolasi, CT scan. Iya bener, CT scan. Coba saudara-saudara foto torak. Gue kayak demam berdarah ya. Itu tuh kayak bulan pertama pandemi, Mario dan Mbak Wina. Jadi I think hospitalnya juga masih nervous gitu ya. Dia juga
masih raba-raba juga kan.
Gitu ya. Udah
punya prosedur kayak sekarang, beda. Iya.
Jadi abis itu udah deh, beneran aku kayak ngerasa, waduh gak bisa lagi nih, mesti dibaca nih asuransi gue isinya apa saja. Kemudian mencarilah aku asuransi, agak lebay sih, mungkin karena sempat ya. Jadi nyari segala quotation, baca-baca, membombardir agen-agen dengan pertanyaan, dan akhirnya sekarang, seperti yang tadi Mario bilang ya, aku sama Mario sama punya unit link yang relatif baru lah ya, baru 1 tahunan.
Gitu. Coba kita bertarget, podcast kali ini bisa menghadirkan apa yang mesti ditanyain ke agen dan asuransi itu ciri-cirinya apa yang kita mau beli? Mario, caranya gimana? Emi, caranya gimana?
Boleh. Kalau gue emang awalnya ngelihat pertama gue ngelihat kerja agennya dulu nih. Dia kayak gue ceritain di episode kemarin itu dia agennya kakak sepupu gue. Jadi dia pernah ngehandle keluarga kakak sepupu gue dan anak-anaknya dengan sangat baik gitu kan. Terus gue lihat, gue juga karena gue udah nggak kerja kantoran, gue butuh asuransi nih. Gue mau ketemu dia dong. Gue ketemu dia dan dia emang bisa ngejelasin bahwa bilang ini emang produk ini unit link, ada asuransi kesehatan, sedikit jiwa dan sedikit investment. Tapi kalau lu nyari return tuh jangan ke gue jualan asuransi ini, gue jualan proteksi. Dari awal dia udah bisa state begitu dan gue bilang ini udah beda nih cara jualan agent asuransinya nih, unit linknya. Nah, terus gue mulai ngobrol-ngobrol sama dia. Terus gue bilang, gue mau investmentnya sekecil mungkin deh, karena gue udah punya investment di tempat lain. Terus dia bikinin ilustrasinya, beneran dibikin kecil. Dia bilang, gue gak bisa mengenolkan si investment ini, investmentnya harus tetap ada. Tapi investment ini lebih ke tujuannya ketika nanti lu gagal bayar, lu misalnya ada momen lu gak punya duit, yang uang investment ini nih yang bakal diambil buat bayarin premi lu, biar premi lu gak langsung putus gitu. Dia ngomong gitu.
Jadi
ke gue.
Jadi ekspektasinya benar-benar bukan buat investment, tapi buat backup cashnya aja tersedia ya?
Yes gitu. Jadi kalau nanti, kan dibilang kan lu freelance nih sekarang kerjaannya, kalau nanti pas lu lagi gak ada duit, yaudah nanti paling lu gak bisa bayar premi ya, kita ambil duit dari investment ini dulu gitu, ini yang dipakai. Gue teliti udah terus kayaknya okay, dia nawarin pokoknya nanti yang penting lo kelas kamar sekian, setahun lo dapat sekian, batasnya sekian M atau sekian ratus juta, gue lupa. Pertama kali masih sekian ratus juta, terus gue naikin jadi sekian M setahun. Jalan terus. Gue sih merasa beruntung ya, gue punya asuransi kesehatan tapi belum pernah gue pakai. Gue gak merasa rugi beli asuransi kesehatan, karena berarti gue harusnya bersyukur karena kesehatan gue masih baik-baik aja gitu. Tapi so far sih okay. Tapi gue udah ngeliat agen gue ini, dia ngehandle banyak orang yang gue kenal juga. Jadi gue percaya sih sama si agen gue ini dan produk yang dia tawarin ke gue gitu.
Referral tuh emang gak bohong ya hasilnya ya.
Ya.
Lo gimana, Em?
Mirip sih sama Mario. Yang penting kalau aku pertama ngedefinisin butuhnya apa. Setelah mengalami masuk rumah sakit di saat pandemi, di kepalaku bodo amat, pokoknya gue harus sekamar sendiri. Serah deh gitu. Serah deh, gue udah gak ada urusan gitu. Yang penting sekamar sendiri. Nah ternyata kan ya, sekarang udah ada gitu. Produk. Udah ada produknya nih Mbak Wina, sekamar sendiri, regardless of harga kamarnya.
Gitu. I see, udah bisa kayak gitu sekarang.
Gue pakai itu juga kayak gitu.
Yes, nah itu dan itu berlaku sampai masa kontrak yang relatif panjang ya Mario ya, sampai umur 85. Jadi paling enggak Mbak, umur gue berapapun nanti kalau dikasih umur panjang, at least gue tuh kalau masuk rumah sakit bisa loh yang sekamar sendiri dengan premi yang sekarang aja gue mampu bayar. Masa sih 30 tahun lagi gak mampu bayar kan, tambah-lama tambah terkecil toh harga segitu.
Relatifnya iya.
Itu satu. Terus yang kedua benar, agennya tuh mesti pinter menurutku. Karena gini, dulu tuh aku pernah punya kerjaan manajemen consulting di perusahaan asuransi gitu ya, di holding insurance. Dan aku ngerti bahwa komisi unitling itu gede gitu ya. Jadi aku rada gak rido kalau bayar komisi untuk orang yang gak ngebantuin gitu ya. Jadi dia tuh harus ngebantu seperti yang tadi Mario bilang gitu kan ya. Jadi
itu yang perlu dipahami banyak orang, bahwa memang agent itu dibayar berdasarkan commission dan it's okay loh, itu bayar service gitu kan. Jadi beda pola pandangnya dengan gue kan investasi, tapi kok duit gue diambil sama dia gitu. Beda
oh,
dengan
jadi beda banget point of view-nya.
Jadi niatnya lain gitu. Dan itu menurut gue penting, tahun 2021 pola pikir kita jadinya bisa diarahkan apa ya, mutual benefit kan dapatnya jadi. Terus lanjut gimana?
Terus banding-bandingin kan Mbak, dari beberapa provider gitu ya, tentu ada beda-beda, ada kelas kamar kayak apa, limit per tahunnya kayak yang Mario bilang. Terus gue mulai mikir-mikir ya, karena trainer gitu ya, tahu konsep future value gitu, oh kalau sekarang 1 miliar berarti pas umur gue 80 nanti itu equal to, oh ya ya masuk akal gitu-gitu ya. Terus ya cocok sama budget sih, harus cocok sama budget. Jadi walaupun gue pengennya kalau bisa sekamar sendiri, misalnya let's say di seluruh dunia gitu ya, supaya kalau gue travel gue tetap tenang, tapi ternyata aku belum mampu kalau bayar yang segitu gitu ya. Jadi mari realistis saja gitu ya. Oh pasti
kecewa. Sangat menarik ini, gue akan traveling besar kan?
Iya, maksudnya ya nanti yang traveling besar itu ya berarti beli travel insurance sendiri aja gitu. Maksudnya ternyata gue gak, aku merasa ternyata ya belum mampu gitu. Dan kedua setelah dipikir-pikir ya, berapa sih likelihoodnya gue bakalan lagi sakit terus tiba-tiba memutuskan berobat ke luar negeri yang ke Singapura aja yang mahal. Aku ngerasa kayak aduh kayaknya nanti sakitnya juga nih kayaknya paling demam berdarah, keracunan makanan gitu kan. Jadi kayaknya selama penggunaan polis kayaknya sih bahkan lebih banyak kepake kalau lagi justru emergency kecil gitu ya, dibanding sakit yang berat dan harus ke luar negeri misalnya gitu. Jadi aku ngerasa ya udah deh semampunya dulu. Jadi gue udah punya budgetnya. Oh mampu nih budget, dan ya udah itu expense gitu loh, nggak ngarep apa-apa kayak yang Mario bilang tadi gitu. Membeli rasa tenang sih kalau gue ya, membeli rasa tenang.
Setuju.
Sekarang dan sekian tahun ke depan, udah.
Kalau nggak pernah punya perhitungan gini em, biaya asuransi itu harusnya antara 5-10% dari total penghasilan di setahun kan?
Iya.
Hitungan gue nih kira-kira, dan ini kan plus minus nggak berlaku mutlak. Biaya asuransi yang kita bayarkan itu harusnya antara 5-10% dari total penghasilan kita di setahun kan. Jadi kalau penghasilannya 10 juta sebulan kali 12 itu kan 120 juta. THR sama bonus 10 juta 10 juta jadi 140 juta nih misalnya kalau penghasilan kita di setahun kan. Maka biaya asuransinya harusnya antara 7-14 juta per tahun. Kalau hitung-hitungan lu itu masih masuk enggak? Atau ada lebih besar sedikit?
Kalau aku ngerasanya maksimum 10%. Tapi kan gini ya, kita juga mesti lihat gitu, kita mampu investasi berapa persen. Kan kalau asuransi itu kan likelihood-nya lebih rendah ya Mbak. Sementara investasi itu untuk tujuan-tujuan yang hampir pasti akan tercapai kalau dikasih umur gitu. Jadi aku ngerasa mestinya budget
investasi. Pendidikan anak itu kan harus disiapin.
Exactly. Jadi menurutku budget investasi itu harusnya lebih besar gitu. Jadi ya kalau bisa berinvestasi 20% then I have no problem kalau asuransinya 10%. Tapi kalau maksain bayar asuransi 10% tapi nggak ada porsi investasi yang beneran ya, bukan investasi yang via asuransi, kok aku merasa ada yang salah gitu. Jadi mungkin kalau situasinya cuma bisa ngisiin 10%, ya dibagi aja. Jadi gue asuransinya mungkin yang lebih rendah gitu ya. Kualitasnya nanti kalau rezeki naik di upgrade, tapi gue paralel bisa investasi. Gue sih mikirnya gitu.
Oh ya, masuk akal ya. Jadi nggak memberatkan ke keuangan pribadi kita, yes. Tapi juga nggak berarti dicimit-cimit semurah mungkin, bukan sih? Suka khawatir juga orang jadi nganggapnya beli asuransi semurah mungkin ya. Nanti lu dapetnya juga peanuts dong gitu. Yeah. Padahal manfaat, apalagi kalau soal sakit tadi kata kayak Amy bilang, begitu sakit dirawat, pokoknya mau yang kabar sendiri, nggak mau
tahu. Ya, kan namanya juga pandeminya menularnya airborne ya Mbak Wina ya. Gimana gitu kan ya?
Juga jangan kelebihan. Soalnya gue juga banyak lihat case orang beli asuransi jadi kebanyak apa? Lebay banget kan? Iya, itu juga mesti diperhatiin kan?
Ya, ya. Itu si asuransi unit link yang lo punya berarti berlapis asuransi jiwa dan kesehatan dong?
Ya.
Kalau Emmy enggak Mbak Wina, karena
yang ini enggak.
Gini, unit link kan harus ada asuransi dasarnya ya, gitu. Jadi ya, harus ada asuransi jiwanya, tapi aku mintanya di minimum aja karena kalau aku tidak ada tanggungan. Kalau Mario mungkin kan mungkin perlu kali ya buat
dikit kok, nggak banyak.
Nah, aku mintanya mentok sampai serendah-rendahnya gitu, karena aku bilang aku nggak butuh nih. Sama aku sama kayak Mario, investasinya pun di seminimum mungkin, hanya sekedar menjaga supaya dia bisa sampai umur kontrak yang panjang itu. Jadi dia tuh punya reserve gitu, kalau kita tidak bisa bayar nanti.
Ini kalau ada teman-teman agen insurance yang dengerin, silahkan loh ini di forward ke klien-kliennya yang
nggak kita boleh.
Manfaatkan.
Ya pokoknya asal sesuai kebutuhan, sesuai budget, menurutku sih nggak perlu gimana-gimana ya. Maksudnya aku juga nggak kayak yang cipo yang sebelah sana lebih murah 100.000 gitu. Ya udah gitu ya, kalau misalnya cocok. Dan setelah bandingin, aku bandingin 15 ilustrasi dari 8 dari 8 perusahaan berbeda. Dan simpulanku adalah harganya gak ada yang beda jauh banget kok gitu.
Setuju.
Dia kan juga kenapa dia jadi trainer andalan di Kia Financial saat dia tidak bersertifikasi. Ya dia tuh gak CFP. Tapi kalau dia pilih asuransi kesehatan dengan bagaimana perbandingannya 15 poli.
15.
Itu kayaknya kurang kerjaan pas pandemi kan awal kita
belum puasa. Gue kurang kasih banyak job nih kayaknya.
Berkebun, orang mah pandemi berkebun, bikin dalgona. Lo merhatiin asuransi kesehatan.
Lo pelihara lele deh. Gue serem lo meriksa 15 over asuransi, horor banget.
Akhirnya
mau
bikin dalgona aja dulu.
Ini kan kayak itu aja kan Mbak, kayak kompetisi gitu loh. Artinya ya orang gak akan lah bikin produk yang luar biasa mahal. Toko sebelah harganya gak akan beda-beda banget. Kalau lebih murah pasti karena limitnya lebih kecil. Kayak gitu aja. Jadi kayak udah nih kira-kira yang make sense kayak apa. Jadi jangan terlalu kayak takut nyesel gitu. Kayak aduh gue bayar lebih mahal.
Bisa 100.000. Tapi tadi yang menarik poinnya dari Mario adalah alasan dia memilih polis asuransi yang sekarang dia pakai itu karena si agennya tuh handal sekali. Dan dia udah lihat efeknya pada saat sepupunya anaknya sakit. Si agen ini yang ikut sibuk ngurusin sampai ke rumah sakitnya. Jadi kan walaupun toko sebelah murah 200.000 atau 500.000, tapi kan agennya beda gitu. Jadi
betul.
Memang kita mau bayar juga untuk itu kan. Jadi sebenarnya relevan juga beli yang lebih murah kalau lu nggak dapat servis yang sama dari orang yang berbeda. Pertanyaan gue berikutnya, si polis asuransi ini, asuransi kesehatan di dalam unit link ini, dia pakai sistem apa? Reimburse kah? Cashless pakai kartu kah? Atau kayak gimana? Just so we know, ekspektasi orang juga harus tahu tentang servisnya.
Cashless sih kalau yang aku ya, asal di jaringannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya jaringan. Tapi jaringannya sih kayaknya luas ya maksudnya.
Cukup oke kok.
Nah, sebelum beli harus dicek tuh Mbak, rumah sakit yang kita biasa datang kalau lagi sakit masuk nggak di jaringan situ. Itu yang harus
dicek. Kayak aku juga cashless gitu kan. Tapi dia juga kalau buat di rumah sakit partnernya dia cashless, di luar itu bisa reimburse. Nah, ini ngomongin rumah sakit yang bekerja sama saya masih asuransi ini, temen gue ada yang kena COVID, yang kebetulan kita agennya sama, dia kena COVID, dia rumahnya itu di Petamburan, si agent ini bantuin gedebak-gedebuk nyariin kamar kosong di chainnya rumah sakit yang kerjasama, dapatnya di Bekasi, yaudah kirim, akhirnya dapat Bekasi, dibookingin di Bekasi, kirim ambulans, buat bawa ke Bekasi. Jadi emang beneran dicariin gitu sama agent yang gue cerita itu. Walaupun lokasinya jauh di Bekasi ya.
Itu yang priceless ya Mario ya. Maksudnya
itu gak untuk sama premi yang dibayar itu.
Iya, lu lagi panik COVID, deg-degan, kondisi keluarga gimana, ada yang bantuin lo, aduh itu nolong banget, gila.
Ya, ya beli ketenangan hati tadi Mbak Winda. Yes.
Persis. Waktu gue dua anak sakit bergantian juga, ketenangan hati yang gue dapatkan adalah si kartu asuransi group insurance dari kantor itu benar-benar nggak kicep. Jadi benar-benar gue nggak mesti ngurusin Ina itu, benar-benar ya oke, okay, anak yang satu keluar, anak satu masuk, oke. Okay. Jadi gue benar-benar tinggal fokus sama anaknya kan, nggak usah mikirin lagi mesti cek Ina itu. Ini yang didapatkan juga lewat asuransi yang kalian punya kan, itu yang kayaknya orang mesti perhatiin. Jadi gue kenapa pilih tetap pertahanin grup insurance kantor gue pada saat BPJS kesehatan udah wajib, karena gue ngerasain itu. Padahal kan sebenarnya bisa aja, ya udah BPJS aja, gue nggak harus bayar double jadinya kan, karena sekarang jadi perusahaan punya dua, ada BPJS kesehatan, ada asuransi grup insurance-nya. Gue pertahanin dua-duanya karena itu the convenience of just use the card, beres gitu. Kalau BPJS gue harus bawa anak ini ke puskesmas dulu guys.
Oh iya kan ada stepnya ya, dari puskesmas, terus rumah sakit kecil, rumah sakit gede gitu kan. Ya,
ada fasilitas, disebutnya apa ya, fasilitas kesehatan primer. Nah itu sebenarnya penting kak, supaya orang tuh gak dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Menurut lo yang bikin dokter kita antrinya panjang, karena orang-orang ini gak mau ke fasilitas primer.
Iya. Kalau kenapa-napa langsung ke spesialis.
Tapi kan nanti BPJS juga ada wacana mau di kelas standar kan ya Mbak Wina, artinya gini, gimana ya bilangnya ya, kalau ada kemampuannya menurutku sih tetaplah beli askes swasta, biarkan si BPJS itu untuk teman-teman kita, tetangga-tetangga ya, kita,
untuk orang banyak
yang emang gak mampu gitu. Karena ya gimana ya, maksudnya memang kita udah kelamaan punya standar yang rendah gitu, jadi ya makanya yang belum ketolong paskes tuh jadi banyak banget kan, jadi panjang. Betul. Gitu kan.
Hanya memang setuju. Jadi ketika kita golongan menengahnya mampu beli asuransi kesehatan sendiri, why not? Jadi hari ini kita mau sharing betapa pentingnya memilih agen yang ngerti kebutuhan lo, dan betapa pentingnya lo ngerti asuransi yang lo beli seperti apa.
Oke, Smurian, itu obrolan hari ini tentang asuransi kesehatan, lebih fokus lagi pada unit link. Kenapa kita pilih unit link atau dan
apa unit link?
Gak boleh gitu. Jadi
beli guys, beli.
Asal itu sesuai dengan kebutuhan lo. Ingat, lo yang mesti lebih teliti dan lo mesti bisa ngecek agent lo, kebutuhan lo seperti apa dan apakah produk unit link yang ditawarkan ke lo menjawab kebutuhan lo apa enggak. Yang gak boleh dilupakan juga bagaimana asuransi itu harusnya bisa memberikan lo peace of mind. Lo jadi tenang punya asuransi kesehatan. Jadi ketika lo sakit, lo gak cemas masalah biayanya, udah ada yang cover. Saya FX Mario bersama rekan saya.
Saya Ligwina Hananto.
Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.
Live long and prosper. Bye-bye. Bye.